Nechyběli při královských svatbách, křtinách ani pohřbech. Oslavovali válečná vítězství, varovali však i před vpádem cizích vojsk nebo před ohněm. Svolávali věřící k modlitbě a rozháněli mraky. Dlouhá desetiletí ale také mlčeli a dnes se znovu vracejí do prázdných věží. Zvony. Má-li historie svůj hlas, jsou to právě oni. Věnujeme jim dnešní pořad Historie Plus. Uslyšíte v něm, jak zvony vznikají i zanikají a také, kde mají svůj hřbitov. Ze studia vás zdraví Milena Štráfeldová.
Historie Plus.
Takhle duní nejznámější český zvon Zikmund, který od roku 1549 visí ve zvonici svatovítské katedrály. Lépe řečeno duněl, protože odborníci jeho další vyzvánění zakázali. Obávají se, že má příliš těžké srdce, které by mohlo památný zvon poškodit. Čeká ho tak nejspíš oprava. Není to však poprvé, co má Zikmund se svým srdcem problémy. To původní se utrhlo už v roce 1592 při pohřbu pana Viléma z Rožmberka. V dalších staletích pak celkem pětkrát puklo, naposledy 15. června roku 2002. V zápětí se potvrdila prastará předpověď, která říká, že pukne-li zvonu Zikmundovi srdce, postihne české země neštěstí. Už za pár týdnů přišla tisíciletá povodeň, která mimo jiné zcela zničila i zbraslavskou dílnu zvonaře Petra Manouška. Právě jeho rodina se o Zikmunda po generace starala. První zmínka o zvonech v Čechách je ve staroslovenské legendě o knížeti Václavovi z roku 940. Píše se v ní, když nastalo jitro, zvonili na jitřní. Nejstarší u nás dochovaný zvon, dvoutunový Vilém v Havlíčkově Brodě, pochází však až z roku 1333. Na Moravě je nejstarší takzvaný Joštův zvon na svatotomášské zvonici v Brně. Byl odlit v roce 1393. To nejstarší dochované zvony v Praze jsou novější. Strahovská Kateřina pochází z roku 1475 a Jilí na Starém městě je ještě o 12 let mladší. V dalších stoletích ovšem zvony i jejich výrobci rychle přibývaly, píše o tom Zikmund Winter.
K staroměstskému slévačství dalo se zapsati v letech 1424 až 1526 29 konvářů a dva zvonaři. Toť počet proti době předešlé znamenitý. Škoda, že zevrubně neznáme, kolik konvářů nebo zvonařů vstoupilo na Novém městě do svazku měšťanského. Roku 1484 byli tři zvonaři pospolu v městské radě, jmenovitě Jakub, Jíra a Jílek. Mezi lety 1420 až 1526 shledali jsme ve všech třech městech pražských nad 100 konvářů a zvonařů. Z nich nejznamenitější se nám vidí zvonařská rodina Rybova. Na Slovobrán býval z nich nejvíc Jílek, který roku 1489 slil zvon do Plzně za 300 kop.
Prastarou technologii odlévání zvonů popsal v 16. století slavný zvonař Vavřinec Křička z Býtyšky ve svém návodu k lití a přípravě děl, kulí, hmoždířů, zvonů, konví, ke zvedání vody, vodotryskům a podobně, četnými kresbami opatřenému. A způsob odlévání zvonů je paradoxně stále stejný i v 21. století.
Princip se nezměnil, ten je furt stejný. Něco se změnilo, jak jsou nějaké manipulační prostředky nebo jak tu zvonovinu natavit, ale princip je stejný, protože nic jako lepšího se nevymyslelo do dnešní doby.
Říká jeho český zvonař Michal Votruba. a ve věži Soběslavského kostela svatého Petra a Pavla, kam jsme vystoupali po více jak stovce schodů, mi také postup výroby zvonů vysvětlil.
Čím to začíná? To je návštěvou věže, do které ten zvon má být zavěšený. Je potřeba si to místo změřit a podle toho navrhnout nový zvon. A pokud ve věži už nějaké zvony visí, tak zjistit, jak ty staré historické zvony ladí, jaký mají tón, podle toho teprve navrhovat zvony nové, tak aby ladily s tím starým. A když už tohle už máme za sebou a víme, jaké zvony budou, tak se musí udělat takový technický výkres zvonu 1:1, kde už se právě počítá i s tou zvukovou stránkou, takže zvon se de facto ladí na papíře. Když už máme nakreslené to zvonové žebro, které dává zvonu tón, tak se vytvoří dvě šablony. Jedna šablona je pro vnitřek zvonu, to znamená pro jádro, a druhá pro falešný zvon. No a nejdřív se upne šablona na tyč a vlastně vytvoří se jádro pomocí nějakých vepřovic, hlíny a nanáší se vrstvy kolem dokola.
Můžu vás přerušit. V této fázi je zapotřebí ta hnusná páchnoucí kejda, ta hmota, do které se dávají snad i hovínka.
Ta hmota, ta je potřeba po celou dobu výroby, než se ta forma dodělá. Ta obsahuje nejenom jílovitou směs, ale obsahuje i plevy a koňské žíně, ale dřív, jak jste řekla, se tam dávaly i kobylince a to bylo z toho důvodu, že ty obsahovaly právě ty spalitelné složky. Já je tam osobně nedávám, ale nahrazuju to týma plevama, takže ta hlína nesmrdí.
To mohu potvrdit, protože nakonec jsme se vydali i do zvonařské dílny Michala Votruby v Myslkovicích nedaleko Soběslavy. Ukrývá se v docela nenápadném stavení na zahradě rodinného domu. Nejspíš byste čekali, že se tu opravují auta. Uvnitř ale stojí několik zvonů v různé fázi výroby a taky káť s nažloutlou hlinitou směsí, která je základem zvonařských forem. Podobnou káť jsem před mnoha lety viděla v dílně zvonařského mistra Petra Manouška na Zbraslavi. Linul se z ní onen pověstný puch. Pan Manoušek si mne tenkrát změřil kritickým pohledem a potěuchle řekl. Tohle je třeba čas od času promíchat. Rukou. Byl dost překvapený, když jsem si vyhrnula rukávy a pustila se do díla. Páchla jsem sice ještě týden, rozhovor, který jsme pak spolu natočili, stál ovšem za to. Vraťme se ale do zvonice Soběslavského kostela, kde Michal Votruba dál popisuje výrobu zvonu.
Forma se skládá teda ze tří částí. Z jádra, z falešného zvonu a pláště. Na ten falešný zvon se nažehlí vosk a na vosk se nalepí veškerá výtvarná výzdoba, co ten zákazník požaduje. Ten falešný zvon z vosku se musí zabalit do takzvaného pláště. A to je právě ta fáze, která ze začátku jako páchne. No a když je ta forma hotová, tak se musí vypálit. Tím pádem všechen ten vosk a plevy a žíně, co v tom je, tak samozřejmě schoří a uvolní tam prostor. Když ta forma vychladne, tak se umístí do licí jámy a ten plášť se zvedne z toho jádra a na jádru zůstane ležet falešný zvon. Ten falešný zvon ten se odstraní, rozbije se z toho důvodu, že musí uvolnit prostor tomu budoucímu kovu, který tam mezi ty dvě formy přijdou nalít. Potom se opět ze ty formy složí zpátky na sebe po nějakém vyretušování, začištění a zadusají se do země. No a naléje se mezi ně zvonovina, což trvá třeba minutu, dvě a tím pádem se ten zvon zrodí.
Do poslední chvíle ale není jasné, zda se odlití zvonu podařilo. Pro zvonaře to je noční můra.
No já mám takový ty sny, že například rozebíráme formu na zvon a ona nám praskne. Takže když ta forma praskne, tak vlastně nemáme nic a musíme začít znovu. A nebo potom je takový jako zvláštní období, že odléme větší zvon a čeká v zemi, než ho vykopeme třeba 3-4 dny a během těch 4 dní nikdo neví, jak se ten zvon odlil. No tak vás samozřejmě napadají různé myšlenky, co všechno v té zemi může být. No a potom člověku se uleví, když potom zvon vykope a je zdárně odlitej.
A stalo se vám někdy, že nebyl?
No samozřejmě se stalo, že nebyl. No.
Co s tím?
Co s tím? Zvon se rozbije palicí na kusy a zase se forma udělá znovu a odleje se úplně stejným způsobem znovu. No. Jiná cesta není.
Takhle zní soběslavský zvon svatého Petra a Pavla, který má dávnou historii. Jeho dunění vyplašilo místní kavky.
Stojíme pod historickým zvonem z roku 1663, který se nazývá Petra a Pavel. V průměru má 144 cm a hmotnost je odhadována na 1850 kg. Zvon je teda laděn hlavním nárazovým tónu des 1 a byl ulit tady přímo v Soběslavi zvonaři Štěpánem a Janem Prikvejovými na žádost městské rady. Tady zvonaři nikdy nepůsobili, ale protože ten zvon už byl větších rozměrů, tak se rozhodlo, že bude lit tady přímo na místě z důvodu přepravních. A ty dva bratři, jeden byl z Klátov, druhý byl z Mladé Boleslavy, tak se sjeli sem do Soběslavy a tady si otevřeli takovou malou huť zvonařskou a odlili tento zvon. Ale když už tady byli, tak odlili i jiné zvony pro okolní kostely. A vím, že jeden zvon na Táborsku opravdu je dohledatelný, že byl ulic tady Soběslav. Jo?
Tenhle ten Petr a Pavel tady od té doby visí, nikdy nebyl rekvírován, nikdy nešel dolů.
Nikdy nešel dolů. Od roku 1663 je zavěšen tady a z věže se nehnul.
Jak často se na něj tady zvoní?
Zvoní se na něj, když jsou významnější státní svátky, samozřejmě Vánoce, Velikonoce, městské slavnosti. No a je hlavně rozezníván ručně.
To je vidět, tady ta lana, že to jinak ani nejde. Zvonil jste si na něj?
No, zvonil jsem na něj několikrát, jako hodněkrát, no, ale původně, když se ten zvon opravil, tak jsme zvonili, byla nás taková parta a teď už je tady opravdu jako spolek zvoníků, který na zvon zvonějí ručně pravidelně.
Rozezvoní ho jeden člověk, nebo tady vidím dvě lana, potřebuje dva lidi?
Ten zvon je poměrně dobře vyvážený, takže ho rozhýbá jeden zvoník, ale když má zvonit 10 minut, tak ten jeden zvoník by to samozřejmě nezvládl sám. Takže když stojí oba dva naproti sobě, tak je to rozhodně lepší, lehčí zvonění, než kdyby to měl utáhat sám.
Vedle zvonu ze 17. století se dnes v soběslavské zvonici houpají dva menší zvony, dílo Michala Votruby. Jak se vlastně k této unikátní profesi dostal?
Já jsem to měl jako zájmem, dá se říct odmala, protože někdy v roce 99 jsem se zúčastnil jednoho svěcení zvonu na Vysočině. Tam mě to tak jako začalo zajímat, protože pro tu obec to byla velká událost, že vůbec na ty zvony vybrali a že je pořídili. No od té doby jsem tak potom pozvolna pátral, ale to jsem byl stále jako na základní škole. Jo. Postupně se jsem k tomu dopracovával a potom v roce 2002 jsme byli na exkurzi v dílně Pernerů v Pasově. No a říkám jsem si, tak když to udělá Perner v Pasově, tak Votruba v Myslkovicích to udělá taky. A začala právě ta praktická část, že jsme zkoušeli ty zvony nějakým způsobem vyrábět. A...
Neříkejte mi, že jste to dělal metodou pokus omyl.
No tak jak jinak? Jiná šance není. Nemám za sebou rodovou tradici, do které bych se mohl opřít. Takže těch omylů bylo nespočet. I dneska zkrátka se stane nějaký omyl. A takhle postupně se ta technologie, na tu technologii se přicházelo.
Takhle, jak sám s nadsázkou přiznává metodou pokus omyl, odlil zatím Michal Votruba víc jak 130 zvonů. A zájem o jeho práci dál roste. Přibývá totiž farností, obcí i měst, kde chtějí nové zvony. Nejčastěji chtějí nahradit ty, které zmizely za první či druhé světové války. V českých zemích se zrekvírovalo na 12 000 zvonů a jen část z nich se vrátila zpět.
Na Moravě se těch zvonů vzalo víc než tady v Čechách, ale do dnešních dob chybí zhruba necelých 40% zvonů, které se za války vzaly.
Vracely se sem nějaké zvony z Německa nebo z Rakouska?
Já myslím, že pár desítek zvonů se vrátilo, ale ne vždycky byly zavěšeny na to původní místo, kde byly odebrány. Takže třeba i teď zpětně se ty zvony převěšují, když se dohledá, odkud opravdu pochází.
Jsou tady nějaké konkrétní příklady třeba na Šumavě?
Já vím, na Dobrši u Volině, tam byly původně ve zvonici tři historické zvony. ten velký zvon od brychcího z Cimperka, ten tam zůstal během války, protože byl velký, měl přes 2 tuny. Ale potom tam byly ještě 2 menší zvony, také historické, a ty byly odebrány během druhé světové války. Ale vrátili se zpátky a vyprávěli mi, že to tam dávali za pomocí amerických vojáků zase nějakou technikou nazpátek. Takže to je ten vzácný případ, že se ty zvony opravdu zase vrátily a fungují zase.
S válečným rekvírováním souvisí i jedna z nejsmutnějších kapitol historie českých zvonů. Ty, které byly podle nařízení z listopadu roku 1941 odebrány z kostelů a zvonic, se ocitly nejprve na skládkách na pražských Maninách či v Ostravě, poté byly přepraveny do Německa. Zvony z Čech se po Vltavě a Labi plavily až do Hamburku. Většinou skončily ve zbrojařských závodech v Essenu, kde byly přetaveny na děla. Část jich ale tomuto osudu unikla a zvony ještě dlouho po druhé světové válce zůstaly ležet v Hamburku. Podle informací, které se bohužel nepodařilo ověřit, tam jsou některé dodnes. Německá strana totiž znemožňuje na tento hřbitov zvonů přístup. Ani Michal Votruba nechtěl o této nedořešené otázce příliš hovořit. Mistr Petr Manoušek byl před lety v rozhovoru pro Český rozhlas sdílnější. Sám po těchto zvonech pátral. Podle něj by se v Německu měly dodnes dochovat i zvony, na kterých je zvonařská značka jeho dědečka. Ten začal zvony odlívat před více než 100 lety. Pan Manoušek proto jednal i s mnoha úřady, všude ale existenci skladišť historických zvonů popírají.
Informací o tom, že to skutečně existuje jako skladiště zvonů, těch mám víc než dost a i z výpovědí svědků. Na druhou stranu mám oficiální notu ministerstva zahraničí z 90. let, kde je řečeno, že nic takového není pravda, nic takového neexistuje a že hlavně jakékoliv nároky české strany na odškodnění za odebrané zvony je vyloučené už uzavřením česko-německé deklarace. Dokonce byli schopni tvrdit, že mají doklady o tom, že ty zvony byly bez zbytku rozstavené a zničené. Přitom není to pravda skutečně. Čas od času se na nás vždycky obracejí občané z některých míst po republice, kteří shromáždili materiály o svých zvonech a měli snahu prostě iniciovat nějaké jednání o tom, aby se ty jejich zvony našly. Oni vždycky, ti lidé, měli zájem najít fyzicky ty jejich zvony. Jim nešlo tolik o ty peníze, aby dostali na stůl 10 000, ale najít prostě fyzicky ty jejich zvony. A často byli přesvědčeni, že ty zvony existují. Často jezdili na vlastní pěst a na vlastní náklady do toho zahraničí a hledali je. Takže těch informací my skutečně máme dostatek. Jenomže, i když jsme se dostali tak daleko, že se vyprovokovalo přímo jednání na ministerstvu zahraničních věcí, tak to skončilo obvykle slepou cestou. Já osobně mám z toho jednání ze všech stran dojem, že je to asi nepříjemně horký brambor pro mnoho lidí, protože pokud já jsem i v minulých letech intenzivně zdůrazňoval, že mám informace o tom, že ty zvony existují, tak obvykle na mě vznesli požadavek, abych jim dal k dispozici ty adresy, kde to takzvaně má být. Což jsem neučinil, protože neříkám, že bych nevěřil, ale měl jsem dojem, že prostě ty adresy by měly sloužit k něčemu jinému, než k tomu, aby ty zvony se tam skutečně našly.
Rekvírování zvonů za druhé světové války postihlo i kostel Panny Marie svatého Karla Velikého a svatého Alberta na pražském Karlově. Ten zde dal postavit císař a král Karel IV. A u chrámových vrat na mne už čekal jáhen Jiří Ignác Laňka.
A má to tady krásnou středověkou akustiku.
To počkejte, až vejdeme do hlavní lodi.
Kdybychom však vstoupili jen do hlavní lodi, zase nás čekala cesta do zvonice, tentokrát 90 schodů. Pan Laňka přitom přiblížil historii zdejších zvonů. Je skutečně dramatická.
My nevíme, jaký byl původní stav. Nevíme, jestli tady byli už za Karla IV. Ani pořádně nevíme, jak vlastně třeba vypadala ta nynější zvonice. Každopádně první zmínka o zvonech, kterou máme, tak je z roku 1611, kdy Karlovský chrám vyplenila pražská chudina, kdy tady povraždili mnichy a rozkutali zvonici, shodili zvony, rozbili je a rozkradli. Stalo se to 15. února roku 1611. Mnozí posluchači určitě si vzpomenou na blahoslavené františkány od Panny Marie Sněžné. Tito řeholníci vlastně zemřeli ve stejný den jako ti karlovští a zřejmě i rukama stejných vrahů. Zvony se sem potom vrátily, dokonce tady byl jeden velký zvon, který se jmenoval Polixena a tento zvon věnovala kostelu hraběnka Johanka Polixena z bubnů a litic. Bohužel ty další zvony vzali za své při požáru v roce 1755, kdy se rozstavily. Další zvony se sem dostaly v tomto období a bylo to zase péčí donátorů. Vdova paní Kouřilová sem věnovala tři velké zvony. Další takovou katastrofou, která Karlov postihla, tak byly josefínské reformy, kdy byl zdejší klášter zrušen, byl laicizován i kostel. Stalo se zde z tohoto místa vojenské skladiště a tehdy se zvony dostaly odsud pryč. Byly rozprodány v dražbě a byly převezeny do jiných kostelů. Zpátky se vrátily některé až po 5 letech a ty zřejmě vzali za své ve víru první světové války. Ty poslední zvony se sem dostaly, vlastně dnes už předposlední, se sem dostaly až v roce 1939, na velmi krátkou dobu, protože vlastně pár let po okupaci byly zabaveny říšskými úřady. A od té doby vlastně tady nebylo nic, kromě malého umíráčku.
Před 2 lety se proto věřící z kostela na Karlově rozhodli, že zvony obnoví.
Připravovali jsme se na 700. výročí narození císaře Karla IV. A tady na Karlově to zakládal sám Karel IV., sám pokládal základní kámen tohoto kostela, byl tady osobně několikrát, tak to prostě nejde přijít jako jen tak. Prostě ty zvony byly
ideální, dárek.
Ideální, krásný dárek, důstojný dárek velkého císaře, byť samozřejmě ze začátku jsme uvažovali o daleko menších horizontech, že? A vůbec jsme nepředpokládali takovou tonáž zvonu. Samozřejmě karlovská duchovní správa není veliká, tady se peněz moc nesejde, takže bylo jasné od začátku, že to bude donátorský projekt. Tak jsme začali oslovovat lidi. Tady se utvořilo jakési uskupení, jmenuje se Chrám Karlov, je to občanské sdružení. Tito pánové vlastně se rozhodli, že se chopí vlastně celé té přípravy odlévání zvonů. No a začalo se přemýšlet, kde se teda nechají odlít. Jejich volba prostě padla na Polskou Přemyšl, jednak proto, že ta rodina pana Felčinského, takže má dlouhou tradici, ale ono v tom Rávě hrálo roli i to místo, protože Přemyšl je spojená s naším národem velice těsně. Za první světové války tam probíhaly těžké boje, ve kterých padlo spousta našich mužů, vojáků českých, byť v rakouských uniformách, a pro tohle spojení to byla jasná volba.
Polští zvonaři nakonec pro pražský Karlov odlili 3 zvony.
Ten největší, který má skoro 1,5 tuny, má 1450 kilo, tak je zasvěcený paní Marii. Prostřední, který je zasvěcený svatému Karlu Velikému, patronu zdejšího chrámu, ten má 800 kilo. A ten nejmenší, ale to opravdu v uvozovkách, je zasvěcený svatému Albertu Velikému a ten má 420 kilo.
Nové zvony na Karlově jsou poháněny elektromotorem. To je dnes v Česku nejčastější způsob, jak zvony rozhoupat. To ale kritizuje kampanolog litoměřické diecéze a dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu Radek Rejšek.
Velikým zlem pro naše zvony byla v minulosti a je pořád jejich elektrifikace. Ta nadělala opravdu škody srovnatelné se škodami válečnými, protože potom v roce 1989 vznikla velikánská poptávka. Samozřejmě poměry se uvolnily, zvony, které museli 40 let mlčet, tak najednou zase bylo žádoucí, aby zvonili a leckde i v poměrně velkých místech nejsou zvoníci. Takže jak tohle to řešit? Tak samozřejmě se vyrojily různé firmy, včetně různých podnikavců, kteří v tomhletom spatřili úžasnou příležitost a vrhli se doslova živelně a bezhlavě, bez základních informací o vlastnostech zvonu do tohoto konání a ty škody, které tam napáchali právě neodbornou instalací různých amatérských výrobků, včetně třeba příliš tvrdých srdcí, nevhodných tvarů, tak ty začínáme pociťovat víceméně v dnešní době a řekl bych, že jsme teprve na začátku takové vlny všech škod, které bude třeba napravit.
Názory Radka Rejška jsou pro mnohé zvonaře i správce zvonic určitě slovem do pranice a teprve čas ukáže, nakolik neodborné zásahy mohou zvony poškodit. Já se ale nemůžu zbavit pocitu, že daleko zlověstnější než údery zvonu poháněného elektromotorem je ticho, když zvony mlčí. A na tom jsem se shodla se všemi, kdo se mnou dnešní pořad připravovali. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.